Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny tsiky mora indrindra ny manao izany, tsy lafo kanefa manome be. Ny tsiky mampanankarena ireo izay manao izany, kanefa tsy mampahantra ireo izay manome. Ny tsiky fotoana fohy fotsiny no angatahany, kanefa mety hijanona ho an-tsaina mandritry ny fotoana lavabe izany. Ny tsiky dia mamorona sy mampisy ny hafaliana ao an-tokantranon' izay mizary izany. Mahatonga anao azoto amin'ny asa. Ny tsiky izany no mariky ny fifampisakaizana marina. Manome aina izay reraka ny tsiky, mampahereo izay very fanantenana izy, mitondra hazavana ho an'ireo izay malahelo. Ary izy no fanafody natoraly tsara indrindra ho an'ireo tratry ny ady sarotra be. Tsy voavidy volana ovinana oviana nefa ny tsiky. Tsy mety angatahana izy na ampindramina na koa angalarina. Na dia mety tsy misy vidiny amin'ny olona sasany aza ny tsiky, ary misy koa ireo olona nanjary lasa reraka ny zary izany taminao, dia omeo azy indray kosa ny tsikinao na tsy nanolotra izany taminao azy izy. Tsy misy tsara noho izany, dia ny mizara ny tsikinao amin'izay tsy manana sy ireo izay tsy afaka mizary izany. Eny, ny foravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Ny tare miramirana mahafalo ny fo, ary ny filazantsoa mamelombelona ny taolana. Oabolana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahatelopolo.
Fabeny zava-miafina ho ambadiky ny tsiky, move mba fantatrao. Lay tsiky tena izy tsy namboamboarin'iny nondelazaiko anao. Fa toy ny voninkazo vao maraina mampahery, mamiratra tokoa, satria fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa. Reo olo nefa zatra ny mitsikitsiky foana sy falifalikio, de tena fanafody ho an'izay eo anoloany sy ao ivonikio. Satria ireo hafa vao mba mieritreritra azy de mba mitsikikio. Nahazo fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa. Ka de lazaiko anao fa rantsiky mbola hisy hatrany an-danitra,
hatrany an-danitra.
Jesolazokitsika no namorona ny tsiky osolo ny toma,
osolo ny toma.
Ny tsiky no anjaka fa tsy rano maso intsony raha ho voavonjy anao. Ka ndeha isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao.
Zay lay onjany fanantenana.
Voalaza ny mpitsabo fa izay mpitsiky lava hilaozandrarintsaina, fa maro ireo aretina vetrany de misava tsy hitotany saina. Satria ilay tena tsiky izay madio avy ao am-po de fanafody vita. Andramo kely ane mitsiky fa mahasoa, andramo de ahita. Ka
dela zay koa anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra
hatrany an-danitra
jesolay zokitsika no namorona nitsika osolony toma
osolony toma
nitsika no anjaka fa tsy rano masointsony raha ho voavonjy anao ka ndeha isika hianatra hifampizaratsika manompoka hatriza farantsika mbola hisy hatrany an-danitra
hatrany an-danitra
jesolay zokitsika no namorona nitsika osolony toma
osolony toma
nitsika no anjaka fa tsy rano masointsony raha ho voavonjy anao ka ndeha isika hianatra hifampizaratsika manompoka hatriza ndeha isika hianatra hifampizaratsika manompoka hatriza ho santatry ny fiainatsika ratra izay anie zao tsikintsika iza
harena ny fahasalamako
aleo misoroka toy izay mijabo
tonga eto amin'ny fotoana iresahana mahakasika izay maso ny fahasalamana indray sika miarahaba tompoko ary mirary indrindra mba hahasoanao tokoa ny fanarahanao ny fandaharana manasanao ary ankafiatrany ny fiarahana amin'ny AWR betsaka amintsika malagasy no mampiasa izao fiteny izao hoe servitana namalavy dia amonoana vatotra koa anisan'ny tafiditra ao anatin'izany a ny resaka fahasalamana izay mety ho azo amin'ny zava-maniry fahitandavanandro eny tsy mila andaniana volabe maro tokoa ireo zava-maniry mahasoa ny fahasalamana izany hoe azo atao fanafody manan-karena amin'izany isika eto Madagasikara ny zava-maniry fanao fanafody tsirairay dia manana fomba tsara hikarakarana sy ampiasana azy mba hifandraika sy ahasoa ny vatana indrindra ny singa mahasoa amin'ireny zava-maniry ireny tsara ny afantarantsika izany mba tena ahasoa ny fahasalamana tokoa ireo zava-maniry azo atao fanafody a eto amintsika andao ary hofantarina ireo mahasoa amin'ny zava-maniry sy ny fomba hikarakarana azy miaraka amin'ny dokotera Razafinjatovo Hazava Colgate.
Misy karazany maromaro ny fomba fiteny ny fampangotrana karazana zava-maniry ampiasaina amin'ny fahasalamana. Misy ny antsoina hoe infusion, misy ny antsoina hoe tisane, misy ny antsoina hoe dite. Hoe atao dite, ravaky ninona atao dite ohatra. Fandrantsika de jery ny infusion aloha zao. De voalohany a raha ohatra ka tiana maivamaivana vatana avy namonjy fety vokobe tsy de nalevokanina ny antsoina hoe detox de azo atao infusion menthe na ny romarin raha misy fanaintainana vantolana manampy be ny infusiona cassis na infusiona orti eo amin'ny fikorinandra manampybetsaka ny infusiona canelle na ravina voaloboka mena na ny hoditra orange na ny mirti raha somary mavesavesatra ny vavony manampy amin'ny fandevonakanina ny infusiona reglisse na infusiona vervaine na infusiona fenouille rehefa tonga ny hiverana ny fotoana ny ririnina infusiona du thym manampy betsaka ny infusiona hoditra voasary makirana infusiona canelle infusiona girofle ty infusiona kininpotsy rehefa vizabizaka de manampy betsaka ny infusiona vervaine reto indray de karazana dite sy ny vokany eo amin'ny fahasalamana misy la antsoina hoe te vert manala ny kibo mizitra misy rivotra manala fanaintainana ny alergia manasitrana mony mampihena vatana misy ny antsoina hoe te menthe manala maloloy manala fofombava manampy amin'ny fandevonakanina manasitrana ny aretinandoha manampy amin'ny fanaintainany fadimbolana Misy dite vita amin'ny kamomia, mampatory, manatsara ny hoditra, mahatsara ny fandevonan-kanina, manala ny tebiteby sy ny tahotra, izany hoe mahatony. Misy ny te hibiscus, mampidina tosidra, manasitrana retitendana ny afta, ny bay amin'ny vava, manasitrana ny mucus rehetrarehetra raha misy maratra na marary. Te gingembre avy amin'ny sakamalao, manala ny rivotra ao amin'ny kibo, manasitrana sery, ny retitenda ary ny retim-bafony.
Betsaka tokoa ny soa azo avy amin'ny zava-maniry izay noresahany dokotera teo tamin'ny alalan'ny infusion sy ny dite ho isika malagasy. Raha tsy ahivina kely ny fanaovana infusion dia tahaka izao. Ampangotrahana kely ny rano na izy efa angotraka indrindra dia efa mety. Alefao a ilay zava-maniry, bataina tsy eo ambony afo intsony a, dia saromana tsara mandra-pangatsikany. Dia vita ny infusion azotroana amin'izay. Mety koa ny hoe efa ao anaty zavatra anankiray ny sarony a ilay zava-maniry, de araraka ao a ny rano mangotra tokana na ilay rano vatany vao angotraka iny mihitsy, le efa angotraka iny mihitsy a, araraka ao de saronana tsara avy hatrany, tsy apetraka eo ambony afo intsony. Izay a ny infusion. Ny dite kosa moa de misy efa vita mihitsy a ireo karazany izay nytany sainy dokotera teo ireo, de anjarantsika ny manao fampiarana asoa ny fahasalamana. Manankarena zava-maniry mitondra fahasalamana tokoa isika malagasy, araraoto ny fampiasana azy ireny araka ny tokony ho izy a asoa ny fahasalamanao. Aoka tsy ho tompony mangatakatiny hoy ny fitentsika malagasy, fa zao fotsiny ataovy araka ny tokony ho izy ny fampiasana azy. Izay indray ary aloha ny amaranana ny resaka fahasalamana. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgaty ny zara mahasoa tamintsika. Ankasitrahana ihany ko ianao mpiaino manjoy an-trany ny AWR. Zohanitra no nanomana ny fandarana ara-pahasalamana samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika mba ho ambinina sy ho salamany isika.
WR manolotra hoanao feony fonantena.
Ripiana Malala, ny tenanay pastora Razafinjatovo na Jean Gilbert dia manasa antsika rehetra iara hivavaka. Ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitra, misaotra midena mahakarazanao mandrakariva izahay amin'ny zavatra rehetra. Ririndrindra zao tombontsoa lehibe izao mbola hahafahanay miaino ny teninao, ny anontana zao fitoriana amin'ny filazantsara izao no ambety ny resaka eto. Nambaranay teto ny amin'ny fanahy masiny ekenay ameno anay tsirairay avy, nambaranay teto ny fomba fitarihana dia tokony ny fomba fitarihan'i Jesosy ny fomba fitarihanay, nambaranay teto ny amin'ny fanaovana ho mpianatra discipleship, nambaranay teto ny amin'ny fampiarana ny atao hoe fanomezam-pahasoava amin'ny fanahy masina tokony ho fantatry ny tsirairay avy, ny ananany ary ny amezana azy tombon-dany mba azahony mampiasa ireny famezam-pahasoavana ireny eo amin'ny famitanany fitorianany filazantsara ho amin'ny tena ny soany manodidina azy. Nambaranay teto mitarika madinika mitoro ny filazantsara small groups. Nambaranay teto ihany koa ny amin'ny fanakalozan-kevitra eo mpitarika fivavahana anravaravara ny hevitra fampisaratsarahana rehetra, satria ny vatantenanao dia iray ihany Jesosy malala, fa tsy maro vatana akory ianao, tsy ianao akory de monstre, fa ianao de vatantena tokana ihany. Ka nahoana ny misy atokom-pivavahana be dehibe tserosy fikambanam-pivavahana de noho ny fitarihana sy ny ampo ary fitadiavana tombontsoa amin'ny tenanay. Nambaranay teto ny amin'ny tretro plantinana ny fananganana fiangonana miainga amin'ny isam-pianakaviana hoe ikos Jesosy malalo, engany izany rehetra izany tsy andalo fotsiny eo misofinay fa ho jerenay akaiky ho arahanay izao fandarana izao ho ampiarinay satria efa te ahitanao miseho amin'raha lanitra izahay arak'ilay teninao maneho hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany tanterao aminay ny teny fikasanao aminaran'i jesosy amen fomba fitarihan'i jesosy mbola eo amin'ny lidershipa iha zany tsika izao fomba fitarihan'i jesosy rehefa mijery ny atsipriany amin'ny fiainan'i jesosy kristy isika ny fomba fitarihan'i jesosy dia miorona eo amin'ny baiboly alohan'ny iasany anatanterahan'ny asany teto amin'ity tany ity dia natao batisa jesosy ary efa natao batisa dia nisokatra ny lanitra ary indro ny fanahy masina ny tare vory malala ary ny andriamanitra ray ny antso manao ity ny zanako malalako izay sitrako izy no ianao i rehefa hanomboka ny asana izy dia nakany anefitra aloha zao no vakintsika eo amin'ny matio toko fahefaradiny voalohany matio toko fahefaradiny voalohany ary jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba hanay ny devoly fanahy ny devoly ery ambany ery dia hoe mpiapanga mpanendrikendrika eo aloha dia efa somary manao anatin'ny fonteny a ianao zatra mpiapangampiapanga mpanendrikendrika mpanendrikendrika io a dia jereo ty matio toko fahefarity dia jereo ry ambany ery fa egalina devoly egalina devoly mpiapanga mpanendrikendrika ry mpiaino malala malasa saina zany hoe nentin'ny fanahy nakany anefitra jesosy mba alai ny devoly fanahy lalatsarotra anie zany alohan'ny anomboana ny asa dia hoentin'ny fanahy makany anefitra ho alai ny devoly fanahy hoendrikendrehan'ny devoly ho ampangai ny devoly ny mpitarika anie dia tsy maintsy manampoan' zany manampoan' zany hoe ho ampangaina hoendrikendrehana be deibe zany no devoly efa vonimbonina any anefitra rehetra any any anefitra ao any efindalana any anefitry ny fiangonana any anefitry ny tokotanyny mpiangonana efa be deibe ny devoly hiapanga hanendrikendrika tsy maintsy manampoan' zany ny mpitarika kanefa teo anatrehan' zany toejavatra izany inona nataon' jesosy eo amin'ny andinyny fahefatra amin'ny matio toko fahefatra dimy fahefatra io voasoratra hoe voasoratra hoe izao ny voalazan'ny baiboly izao ny voalazan'ny baiboly ny mpitarika izay mpitarika tahaka an' jesosy dia ny fomba fitarihany dia mitarika ny olona amin'ny voasoratra hoe voasoratry ny tenin'andriamanitra inona anao ambara ny tenin'andriamanitra inona anao ambara ny tenin'andriamanitra izany no tokony imasoan'ny mpitarika mitarika ny olona ao amin'ny tenin'andriamanitra mitarika ny olona mba ho voky ny tenin'andriamanitra ary izay ny mahazava-dehibe izao andraikitra izao ry mpiaino malala mitarika anao ho eo amin'ny tenin'andriamanitra ho voky ny tenin'andriamanitra inona ny tombontsoa lehibe azo avy amin'izany amaky isika ami'ny petera voalohany petera voalohany toko voalohany ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo petera voalohany toko voalohany faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo aminaran'i jesosy satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ao amin'ny fitiavan-dralahy tsy miangatra dia mifankatiava fatratra amin'ny fo fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny voametyoloh fa tamin'ny tsy mety oloh dia nitenin'andriamanitra izay velona sady maharitra fa nofo rehetra dia tahaka ny ahitra ary zay mety ho voninahy dia tahaka ny vony ny ahitra malazo ny ahitra ka mihitsana ny vonony fa nitenin'ny tompo maharitra mandrakizay ary zany ny teniny filazantsara zay notoriana taminareo inona ny fahasoavana inona ny tombontsoa lehibe azo avy amin'izany tenin'andriamanitra izany miteraka atsika indray io tenin'andriamanitra io io tenin'andriamanitra io no manova antsika indray zany voova ny tenin'andriamanitra ve isika tsy misy fisalasalana mihitsy fa tena miteraka indray zany voatsy mety oloha zany manova izany raha toa ka feno an'izany isika eo zany mampantany tena hoe feno ny tenin'andriamanitra ve isika feno ny soratra masina ve isika aona tsara lay teny efa averimberintsika eto eo amin'ny salamo sivy ambin'ny folo amin'ny zato andininy fahafito hoe inona moa no erovan'ny zatovo ny lalakaleny tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny teninao miaro mba tsy ho voaloto izany fitarena araka ny tenaandriamanitra izany amdiny fasivy amin'io salamo sivy ambiny folo amzato ataompoko no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao mato manota aho de satria tsy misy nininona ompoko afa-tsy fahotana tsy mba misy tenin'andriamanitra ka ny fomba fitarihan' jesosy de hoe voasoratra hoe voasoratra hoe mitarika asy ianao voky ny tenin'andriamanitra mitarika asy ianao mba hivelona araka ny tenin'andriamanitra ka atao boky no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao azo antoko anie zany teny zany marina tsy misy edikevitra izany fa matoa mbola mahasamanota isika na mpitarika na tsy mpitarika ary efa ndresako teto hoe mpitarika dolony isika mianakavy matoa mbola samanota ny ray mpianakaviana mavady amy maray mpianakaviana azy de satria tsy misy nininona ompony afa-tsy ota tsy misy tenin'andriamanitra ary na ireny manao mpilivavany tenin'andriamanitra ireny aza de mety tsy ao ampony fa mandidina ny fony fotsiny ve sa mandidina ny sainy zany fa tsy tena ao ampony ka sahy manota ry mpiaino malala ny fomba fitarihan' jesosy ary de fomba fitarihana voasoratra hoe voasoratra hoe eo le devoly mpiapanga mpanendrikendrika eo le devoly izay manao zay alavo antsika mifakampana maso samihafa fa raha indro ianao ka samy teny hoe voasoratra hoe voky ny tenin'andriamanitra voarakitra ompinao zany tenin'andriamanitra izany dia ho voaro ianao nialamaina ane devoly tany anefitra nialamaina zany teny hoe nialamaina satria voasoratra hoe ry ray mpianakaviana reny mpianakaviana ry tanora malala araka izy malala ao ampono tokony iraketana ny tenin'andriamanitra mba tsy amitana mahavalalanina sy tsy ahitana laraka izorana intsony ny olana ao amin'ny mpivady ao ao amin'ny mpianakavy ao satria tsy misy tenin'andriamanitra fa inona ny voasoratra ao amposy ao an-tsaina film ireo zavatra izay manindraindra ny filana tsy avelan'ny reny itomoepona ianao fa ny mampiatra ny reny no ataonao areny efa mitampitahana vady zany nibetsaka amin'ireny famonoana lainga fetaka fangalarana fitiavam-bola sy ny sisa fa raha voasoratra hoe raha ny tenin'andriamanitra no omponao voaro tsy ho amin'ny fahotana ianao voaro tsy ho latsaka amin'ny fahotana ianao ny fomba fitarihan' jesosy ary de mitarika atsika eo amin'ny voasoratra hoe mitarika atsika eo amin'ny tenin'andriamanitra araky ty petera voalohany toko voalohany ty faharoambyroapolo ka hatrany fahadimy ambyroapolo ity miteraka atsika indray zany tenin'andriamanitra izany ary goavana be ny aloha amin'ity faharoambyroapolo e no diovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarana ny fahamarina fitiavandrahalahy tsy miankatra ka de mifankatiava fatratra fa efa teraka indray ianareo isika miadiady io zany isika tsy mifankaty io hita amin'ny resaka ataontsika foana zany hita amin'ny fihetsikitsika foana zany ny tsy fiarabana ny sasany hita amin'ny fihetsika ataontsika foana zany eo amin'ny fangarigariana hita amin'ny fihetsika ataontsika foana zany eo fifampitondrana de satria tsy misy tenin'andriamanitra ao amintsika fa raha misy tenin'andriamanitra ao amintsika dia voadio ny fanahyntsika ao amin'ny fitiavana lahy tsy miankatra fiangarana 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 ity voadio ny fontsika ary mifankatia fatratra isika koa ny fomba fitarihan' jesosy de fomba fitarihana voasoratra hoe izay mitarika antsika mba ho feno ny tenin'andriamanitra ho feno ny soratra masina ho feno ny baiboly asona apôstoly fito ambe folo aty faraky ambe folo ny toe-panahyndreo kristiana tao be ry dia tsara no natao tesalônika satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro tsy fantatro inona ny diniantsika isan'andro inona ny vakintsika inona ny mameno ny saintsika fa jesosy de naneo zany fomba fitaria fomba fiaina izany nandinika ny soratra masina voasoratra hoe ary nampiasa zany soratra masina izany teo anatrehany ny famenoezana maro samihafa nataon'ilay devoly ko nirariko dia ho voasoratra ao amboko ao an-tsaiky ao amin'ny fanahiko izany tenin'andriamanitra izany io anieno fanekena vaovao amin'ny hebreo toko fahafalo sy amin'ny hebreo toko fahafolo iarivavaka zay tompoandriamanitra ay raha ny tsara indrindra ny an-danitra tsy mitomoempoana tokoa ilay devoly mpiapanga mpanendrikendrika ary zay mpiapanga sy mpanendrikendrika dia galina devoly daholo fa manao zay azo ny atao mandrovotsy kanefa misaotra jesosy malala fa nandresenao dia ny voasoratra hoe ka ny fomba fitarihana nasionao zany dia ny mitarika anay mba ho ti amin'ny teninao ary iraketanay ny teninao atỳam-ponay, tsy hitory afa tsy ny teninao zahay, ary izany no manadio ny fanahinay eo amin'ny fitiavana lahy tsy miangatra efa tsy zakana intsony ty fiangarana etsero ity. Izany no mitarika anao amin'ny fifankatiavana fantatra efa tsy zakana intsony ty tsy fankatiavana miseo amin'ny andrimaro samihafa ity. Raha teraky ny teninao zahay dia ho olo mba ho vao tanteraka. Ampio zahay ho tia ny teninao, iverina amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Aza manao toetra maharay ro tahaka ny lelan'omby ka sady anorina no ambava.
mahazoa fahendrena,
mahazoa fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Dia ankafaliana indray no hiantranao ny feo fanantenana ao an-tokantranonao sy anolorana anao ny arabo mbo hampirarintso. Dia ho izahay hoe tahaka ny fodila mamangy ray lovena isika, ka izahay izay mamangy misitsika ianaovaniana kosa mihirahira, dia samyfaly sika ny dikan'izay ho ampiko ny sosiny tsarany ianao miarabana manana aritiana.
Dia anterina ny fiarabananao mpiaino nentiny namana lantoromisa joely teo. Ny tananay tokoa ny foy ka tsy aiainika ny tokantrano izay mahare an'izao onjam-peo izao, fa ny fonay kosa dia lava mahenika ny mpianakavy. Dia atolotra ianao mpiaino ny manahoana vavetivety sy ny akory fantompatenana, dia samotahilina nahary ane isika rehetra. Miarabanao ihany koa namana lanto ary misy ajoely. Enare, ny ela tsy azo ny lalovapotsiny izay rehetrarehetra izay, fa ndeha hiroso amin'ny fandaharana isika. Namana lanto ary misy ajoely melohana izany anefa, dia tsara mandrakariva ny anomboana an'izao fandaharana izao amin'ny vavaka.
Rainao izy mahay any an-danitra, ho amasinina tokoa anay ny anaranao. Atolotranao ny dera, ny laza ary ny saotra izay efa anao taloha sy ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Eny, misaotra anao tokoa ny amin'ny fitahiana sesehina natolotra ao anay, ka mbola antony mahatafahoana anay amin'n'ity mpiainyity. Eny, na dia fantatray aza fa mpanoty izahay, tsy miafina aminao koa izany rehetrarehetra izany, dia irinay ny famelankeloka avy aminao ray malala noho ny amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy ilay zanaka malalanao nomenao mba hamonjy sy hanafaka anay amin'izany. Ray malalao, mijereny ray aman-drenirehetra amin'ny fomba manokana, mitahi azy ary aoka ianao na hamany olana rehetra, indrindra ny olana ara-panabiazana izay tao mitombo me mitombo isan'andro ankehitriny. Dia avangio amin'ny alalan'ny falahin'ny masina ireo tokantranoireo, indrindraindrindra ireo zananireo mba hanana fahendreny, hanana fahaiza miaina. Dia tazony anao mandrakariva ny mpianakavy ka omeo tanjam-pinoana mba hahatratra amin'ny farany, mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizayny ny ankonana iray manontolo. Dia isy hafaliana tsy ombotratra rehefa ny amin'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy, satria na mpanantenanao fiainana mandrakizay izy dia tafahoana somatsara any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Inoana fa miaino izany vavaka izany ianao ray malala, satria inoany amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay no anona ny izany vavaka izany. Amen.
Inoana fa hipahaka any amin'ireo mpiaino ny valim-bavaka avy amin'ilay nahary antsika. Eny ara namana lanto ary misy ajoely, inona indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio?
Anio isika izany dia iresaka ilay didi roambin'ny folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Dia noresantsika anio a dia ny didi fahatelo izay milaza manao hoe aza manolokoly zaza.
Aza manolokoly zaza, izay ny didi fahatelo ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Ho mba fampatsahivana kely fotsiny, maninona ihany tokoa moa izany raha ohatra ka ataontsika hoe mamerindesona kely, satria rehefa hay le izy a dia mipetraka ao anatin'izaina dia lasa fanao ary lasa mahazatra, lasa toetra ny hafarany. Ny voalohany teny hoe aza mbanina na dia baina ny zaza, efa nandany fotoana nisinisitsika anjery an'izany. Niaraka tamin'ny faharoa ny hoe aza rahonana na ambanana ny zaza. Dia inona santenaina fa samy nanao ny ataontsika hoe fampiarana sika rehetra, dia mbola toizana foana ny fampiarana fa mitondra fombiazana zany. Ny amin'nytian'io ity kosa ny didy fahatelo zay efa nilazainy namana lantaona misy atsoely teo, aza manolikoly zaza. Ao anatiko moa zany hoe manolikoly zaza zany namana lantaona misy atsoely, de inona ny olana raha ohatra ka mba manao an'izany ny ray aman-drenina ny mpanabe?
Ny hoe manolokolo zaza dia mitovy amin'ny hoe manao kolokoly amin'ny zaza,
manao kolokoly amin'ny zaza
na mampanao zavatra ny zaza amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra na vola zay omeny ray aman-dreny azy, na koa miteny hoe aza miteniteny amin'ny eny a, na aza miteniteny any dada famoeko nysaosizao ianao, sinysisa. Io zany le karazana hoe manafina zavatra ianao a, dia le zaza no omenao ohatra hoe volana fanomezana mba tsy teniteniny zavatra zay hitan'le zaza nataonao. Zay ny anankiray. Fa misy koa hoe mahazo fanomezana ianao na mahazo kado, ohatra bisiklete, saribakole, mahazo tablety, mahazo telefonina sinysisa, na mahazo fanomezana hafa ianao rehefa mahazo voalohany any ampianarana.
Inona zany ny olana sy mety maharatsy an'izany namana lantaona misy atsoely?
Ny olana sy ny maharatsy azy namana anaritiana de lasa lalovin'ilay zaza aloha ny ray aman-dreny, ary ararotiny a io fanolokoloina zay ataon'ny ray aman-dreny io, na ataon'le dada na ataon'le reny zany a, mba azahoana zavatra any amin'ilay ray aman-dreny. De lasa mifantoka amin'io zavatra ho azony io ny sainy, fa tsy mifantoka amin'la dingam-pivoarany tena ny manokana. Ary tsy anao zavatra ihany koa lay zaza raha tsy omena zavatra na raha tsy tambazana zavatra anankiraina maromaro. Ny olana amin'la izy raha tambazanao ariary zato io zaza io androany mba tsy teny ny zavatra zay hitanao, dia mety raha tsy omenao roanjato ndray izy tsy anaiky raha pitso raha ohatra ka mahita an'izay zavatra zay, na koa zay koa le fanambazana hoe raha tsy tambazanao zavatra ambonimbony kokoa ndray le zasa tsy anao zavatra mety ao amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny toetrana. Zay le rafinay anankiray. Fa ny faharoa de zao hoe tsy ezaka amin'ny herintenany mihitsy le zasa, fa iantehitra mandrakariva amin'ny kado, iantehitra mandrakariva amin'ny fanomezana, tsy anana n'la maizy mazay azy mihitsy izy fa aompany amin'ilay kado ny fiainany ray manontolo.
Raha azoko tsara zany namana lantaona misy atsoely le zavatra ny lazainao, de tsy aneho zavatra tsara mihitsy zany le zaza raha tsy hampanantenaina kado, ary raha ohatra ka tonga ny afatany rany izy ka tsy isan'izay fanomezan'izay de mety tsy anao ninenina ihany koa izy.
Zay mihitsy, zay ny le olany rehefa zarinao an'izay izy hoe misy tambony zavatra atao de tsy anao ninenina mihitsy izy. Ary zay le lazaiko hoe miompana amin'iny fanomezana iny ny sainy sy ny fony ray manontolo, zany hoe lay mahizay azy sy lay mahizy azy mihitsy ny potika. De eo amin'izay a rehefa tsy eo le kado tsy manana fahatokisan-tena izy, tsy anana fahakafizan-tena izy, ary tsy hafantatra ny tenany mihitsy io zazy io fa ny kado ny fantany. Zavatra fantany zany de le kado ampanantenana azy, de zay. Ary rehefa tonga ny anivon'ny orinasa izy a de tsy anao ny asany tsara mihitsy raha tsy
ampanantenany mpampiasa zavatra na fanomezana ho azy,
raha tsy mampanantena azy zavatra fanomezana mpampiasa azy. Zay le maharatsy azy, zany hoe le maizy an'le hoe fotom-pahavanonan'le zaza mihitsy zany ny tsy anana ntsony fa miantehitra amin'ny fanomezana izy.
Tena mamotika le fanambatambazana zaza fanomezana, ninoninona mety ho karazany, inona zany vaholana hatolotra mba tena ialan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ity atao hoe kolokoly iarahna amin'ny zaza ity namana lantaona misy atsoely?
Ya, ny vaholana dia ny tsy fanolokoloina zaza, de fadina ohatra ny anak'andriamaso zany ny fanolokoloina zaza, satria miteraka fahapotehany maizy sy ny maizay an'ilay zaza zany, zany a le fahaiza mizy an'ilay zaza zany tsy misy intsony fa mifototra amin'ny fanomezana sy ny fanambazana ilay zaza fototra amin'ny kolokolony ny fiainany iray manontolo ary tadidio tsara fa nyray aman-dreny dia tahaka ny manorina trano isika teto amin'ny fandaharana manorina trano anankiray rehefa manabe ny zaza mametraka ny fototra ny ray aman-dreny manangana ny rindrina mametraka ny tafo ka raha ohatra ka potehanao ray aman-dreny amin'ny fanolokolihana io fanorenana izay ataonao io dia ilay fototra fotrolona mihitsy no arodanao dieniny any am-piandohana dia ilay rafitsain'ilay zaza mihitsy zany no ongotanao amin'ny fanolokoloana izay ataonao noho izany raha misy fahadisoana fahadisoanao ray aman-dreny zany ka hitan'ilay zaza dia ianao ray aman-dreny aloha no mila miaiky an'io fahadisoanao voalohany rehefa av eo dia adidinao ny milaza sy miaiky izany fahadisoanao zany any amin'ny vadinao mba tsisy ny olana satria sao de tonga n'la zaza andray io de lasa lay zaza indray no mahazo ny tseranyaina mety voakapoka sy ny rehetrarehetra ary mety tsy tianao ntsony la zaza fa tsy tsara zany ny manafiny zany amin'ny alalan'ny fanolokolena ny zaza voaloha mifampiresaka rehefa misy fahadisoana zay nataony ny an-dalina na ny ankilana
ary raha tianao ray aman-dreny zany nahitany zanaka ao fahombiazana amin'ny fianarana zay rahatoviny de fankahirezana sy teny fampirisihana tao aminy fa tsy fampilendalendana azy amin'ny alalan'ny fanomezana na ny kado
zay mihitsy namana anary ty
de laza ho aminy fa mahay izy ary vitany eo ary tsy vitany hoe milaza fotsiny ianao a fa atokiso mihitsy izy atokiso amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy izy ka raha hitanao kosa nefa fa tsara raha omena fanomezana izy a dia aoka mba aotia orinan'le vokam-panadinana no hanomezana ho azy fa tsy any aloha amin'ny alalan'ny fampanadenana sy ny fanambazana azy fa mendrika fanakolokoliana azy zany na hoe kolokoly iarahanao amin'nyzazy zany de tiana manimba azy araky ny fanazavan'ny namana lantoary misa joely teo
marina mihitsy zany namana anarytiny
mazavany amin'iny namana lantoary misa joely fa inandray ary ny saro fantatra manaraka namana lantoary misa joely
ia iresaka mipikasika ny didy fa efatry ny ray aman-dreny sy mimpanabe indray tsika namana naridina
tsaroko ilay izy namana lantoary misa joely a efa nitany isaina teto efa nitady iraikitra ao andosa ady aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasy
misaotra anao namana naridina fa zay indrindra ilay izy aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zaza
ny vokadratsiny sy ny vaaolana aloha efa firesana indray ary
ia matetika itombenimbeny fa tena tia ny ray aman-dreny a io manerin'ny zaza ny lapa-kevitra mitoetra ekeny ho an'ny tenan'ilay zaza io izany hoe izay tia ny ray aman-dreny ho toetra n'ilay zaza no anerenan'ilay zaza ho tanterahany sy ataony zao nefa misy toetra na fihetsika zay tsy eken'ilay ray aman-dreny a nefa mitondra fafinaretana mitondra fandrosoana mitondra fivoarana eo amin'ilay zaza de amin'izay toejavatra izay dia fibedesana no azon'ilay zaza izany hoe ilay dingam-pivoarana ilay dingam-panabiazana sy ny fibeazana ao amin'ilay zaza mihitsy no sakana n'ilay ray aman-dreny ary tendreny ilay zaza anapa-kevitra ny amin'izay zavatra tiany atao sy ho tanterahan'ilay zaza fa tsy ilay fandrosoan'ilay zaza no kendrena sy ho tanjona eo amin'ny ray aman-dreny ohatrany hoe manao vazy tanymanga ilay ray aman-dreny zany de tiany boribory ilay vazy de zay ny tiany na de tsy tokony ho boribory aza ilay vazy io zany a rehefa izay misy de efa miteraka atahotra syorooro sahady ho an'ilay zaza ny zavatra zany satria lasa tsy samaneho hevitra izy na de fantany aza fa miteraka fahatokisa tena eo amin'ilay zaza lay fihetsika izay nataony fantatra ilay zaza io zany hoe efa ty efa zavatra efa mba haiko ananako fahatokisany ty fa vitako ty kanefany tsy tian'ilay ray aman-dreny dia teren'ilay zaza aneo zavatra izay tsy tokony ho ataony. Vokany a lasa zaza be fanahina, lasa tsy matoky teny ny zaza iny, lasa zaza mpanaiky be fahatany, tsy samy manohitra intsony, tsy samy mifanakalohevitra intsony, na koa lasa rehefa terenin'ny olona de tsy afaka miaro tena, ka na zavatra tsy aso azy aza fa mety anima azy dia lasa keny, satria no teren'ilay ray aman-dreny izy a anaiky an'izany zavatra zany. Misy aza fotoana efa tsy ilay ray aman-dreny intsony zany eo anatrehany fa olo-kafa, dia lasa zary ho fiainan'ilay manaiky be fahatany, lasa tsy samy manao tsy intsony ilay zaza fa manaiky, na de zavatra tsy rary reny aza no ampiarina aminy.
Ary matetika de io toetra ny ray aman-dreny le manery ny zaza napa-kevitra sy anaraka ny lalam-piofanana izay tsy tiany le zaza rahan'io akory, satria sady tsy safidin'le zaza le izy no tsy taletany, de io ny tena lasa olana goavana eo am'le hoe fatandran'le zaza. Satria miteraka fahatarana eo amin'ny fanarahan'ny fiainany, sy miteraka faty antoka goavana satria ny fotoana mandeha ihany. Nefa le tanora tsy afa-panadina la eo amin'ny lalam-piofanana nataony, de voatery miova lalam-piofanana hafa indray. Tena faty antoka be
fatyantoka. Ka zay mihitsy la izy na mananaritiana hoe teren'le ray aman-dreny ohatra le zaza anao dokotera, efa sady tsy taletany iny no tsy safidiny. Fa zavatra fa ny taletany safidiny dia rehefa vita ny heritaona tsy misy vokatra, de inona moa zany fa tsy lasa fatiantoka fotsiny ilay izy.
Teneta tokoa ny olana teraky ny fanirena namana lantaor misa joely ina kosa indray ara ny vaaolana sy ny torohevitra ifamizarana andreo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy indrindraindrindra ho an'dreo miaino miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao.
Ny tianao mariana zany aloha de zao namananaritiana, aoko fantatry ny ray aman-dreny a fa tsy mpanefi tany manga izy, io le fandresantsika teo, fa mamolavola sy mikolokolo, mampivelatra sy mampisondrotra, ary manazatra olona, manamafy zay efa hain'lay olona na hain'lay zaza teo aloha, ary mandetika izany any anatin'ilay zaza ny fiatanam-po anao ny tsaratsara kokoa hatrany, ary mampandalo ilay zaza reo antananjana tohatra rehetra tsy maintsy diaviny, dia ireo dingam-pivoarana isan-karazana. Dingam-pivoarana zay tsy atao anaty faneriterena nefa zany dingam-pivoarana zany, fa mifandraika amin'ny taonany sy ao anatin'ny serasera sy ny fampiresahana sy ankalalahana miaraka amin'ny safidin'ilay zaza ny amin'izay mahasoa azy. Noho izany tsara raha manontany aloha voalohany hevitra ilay zaza, fa tsy tsara raha manery an'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'ny toetra izay ekenao ho an'ny tenan'ilay zaza. Ohatra ihany koa hoe le zaza efa mahay miaraba olona, le olona iny nefany lasa misy olana aminao, dia terenao ny zanakao tsy arabaniny olona iny intsony. Zany zany le zavatra tsy mety. Efa mandroso le zaza ho amin'ny fahaizamena sy ny fahalalam-pomba, fa terenao izy hiverina amin'tsy fahalalam-pomba indray. Noho izany tsara raha toro sy tarihana ary taomina izy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany, fa tsy rarana rehefa mahita sy efa manomboka androso amin'ny toetra tsara izay ampandroso sy ivelarany ara-piaramonina. Resahana izy ary atao tsapany ny faneho-pitiavana asehonao azy, ka atsapahany fa mifanakaikapoa ianareo mianaka. Velarina eo anatrehany vokatra tsara eo ampanaovana ilay fihetsika na toetra na vokatra atsy raha manao fahadisoana sy manao ny tsy mety izy. Ianao ray aman-dreny mihitsy zany mampafantatra azy hoe tsy mety io, de velarina eo inona ny vokatra io zavatra tsy mety io, fa tsy terenao izy anaraka an'izay zavatra tianao ho tanterahana. De vela izy no anapa-kevitra momba ny tenany, fa tsy ianao ray aman-dreny no anery azy anapa-kevitra ny amin'ny toetra tianao ananany.
Mankasitraka anao namana lantaor misy ajoely, mahaliana foana ny resaka izay iarahana mifampizahareto sy ifampiresahana ihany koa, nefa ny fotoana manapetra ihany, voatery tsy maintsy ho faranana indray aloha zany ny fandaharana e. Fa ny faneriana dia samy andray fanapaha-kevitra tsara ny ray aman-dreny sy mpanabe mba ho tompontsoa an'la zaza. Dia apetraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony lena azy. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejit AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ny fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao, iza no iankofantsika, iza no iankofantsika? Io indray a no lohahevitra iarahantsika mandinika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany. Manasanao izahay ntoantsika hivavaka. Rainay izay any an-danitro dia rainay ianao satria ianao no tompo sy mpanavitra anay. Mangataka izahay, aoka ny teninao anadio sy anasitrana anary ho sakafo ampatanjaka anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Hiseho ary ho hitantsika amin'ny fomba tena manaitra ilay fifanandrinana lehibe makasika amin'ny fiankofana amin'ny andro farany. Azo antoka izany satria tenin'Andriamanitra. Miankohaka amin'ny mpamorona ve isika sa miankohaka amin'ilay biby disiny sariny? Tsy misy ny eo anelanelan'ireo anankiroa ireo. Mananatra ny lehilahy sy ny vehivavy ny anjely voalohany amin'ny apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo manao hoe miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zay mivoalaza eo amin'ny andiny fahafito. Ho fanohanana bebe koa ny antso ataon'ny lanitra dia asion'ilay anjely fahatelo ireo vokatra mahatsiravina ateraka ny fiankofana bibidi. Izao ny voalazany. Dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina atao amin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaro aro zavatra. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo dia ny andiny fahafolo. Itsankilan'izany, ireo izay miankohoka mpamorona dia voalaza fa mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo dia ny andiny faharoa ambin'ny folo. Ny famoronana no ny fototry ny fiankofana marina koa satria Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia halan'ny Satana ny mpamorona ka manao izay hanovanany sabata, ilay tsangambaton'ny famoronana tamin'ny alalan'ny fahefana teto an-tany izy. Izay voalazan'i Daniela toko fahafito dia ny andiny fahadimy amby roapolo. Daniela toko fahafito dia ny andiny fahadimy amby roapolo. Mifantoka amin'ny fahefana ny fanandrinana ho avy izay momba ny lalàn'Andriamanitra. Raha azon'ny Satana atao ny manafoana ny fiankofana amin'ny andro sabata dia manambara izy fa lehibe noho ny fahefana nanan'Andriamanitra ny fahefany. Mba hahafahany manatanteraka izany tetidratsan'izany dia ataony izay andresena lahatra na hanirena izao tontolo izao manontolo mba hanaiky ny sabata sandoka. Na dia sarotra aza ny makasary an-tsaina ny fomba hitrangan'izany dia misy fivana lehibe eto amin'izao tontolo izao. Nasehony ny fotoatsarotra nisin'ny COVID-19 fantsika iny fa tao anatin'ny raim-pimaso dia niova tanteraka izao tontolo izao. Na dia tsy fantatsika aza ny ireo tsipirian-javatra mitarika ho amin'ny mariky ny bibidi dia tsy sarotra loatra ho antsika ny makasary an-tsaina ny ofisiony izany. Miovaova izao tontolo izao ary eo anatrehan'ny teknôlôjia mahatalanjona izay misy ankehitriny dia ho aingana mihoatra noho izay azontsika saintsainina amin'izao fotoana izao nisehon'ny zavatra izay nampitandremana ny baiboly antsika. Dovaka itsika izay voalaza ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo.
amin'ny anaran'i Jesosy, ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza, ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izao nomena azy hatao eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany, ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateni ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisiny marika eo amin'ny tany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Voalaza eto fa hiatrika famaizana ara-toekarena sy fandrahonana ho faty ireo izay mahatoky amin'i Kristy ka tsy manaraka ny bibidia sy ny sariny. Aza diny fa mijanona eo amin'ny toetra ny atr'izay ny taranak'olombelona. Raha tsy fitondra tena ty fahefana fatratra ary mpampiasa herisetra. Na dia tsy fantatsika tsara aza ny momba ny fisehoan'ireo toejavatra ny andro farany, dia tsy sarotra ny makasary an-tsaina ny fanenjehana iseho any amparany any. Nosoratana tao anatin'ny tontolo-kevitra samihafa tanteraka amin'izany reto teny jaona reto, kanefa mahalasa azy tanteraka. Raha niresaka momba an'i Jesosy jaona dia nanoratra fa tsy nitady olona hanambara olona izy fa ny tena ny nahalala izay tao ampon'ny olona. Jaona toko faharoa dia ny andininy fahadimy amby roapolo. Hitanao ve ny faharatsiany taranak'olombelona sy ny faharatsiana sain'ny olona tao amin'izao fon' izao? Izany no maneho amintsika fa mora tokoa ny atongavan'ireo toejavatry ny andro farany. Tandremo ny fonao, mora mandray hevitra sy fanao ratsy ny fontsika, kanefa isika miaina ao anaty tontolo feno faharatsiana. Mila misaina ny zavatra ny ambony tsy tapaka isika, mivavaka sy miaino mamaky ary mitalao ny fiarovan'ny lanitra. Iaraha ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izahay, tianao izahay ary dia mampitandrina anay mialoha ianao. Miantso anay ihany koa mba handray ny fiarovana avy aminao. Omeo fahendrena, omeo fanetriteny izahay mba hialofanay eo aminao sy handraisanay ny fitarehanao. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.